Laudetur Jesus Christus, Yitbarek Jesus Christus, Izi Radio Vaticanium. ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንኮ መደብና ካብ 97 ክሳብ 97 ፈረቓን ብ9660 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ7360 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ41 ሜትር ባንድ ናይ ምሽት ከዓ ብ13760 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ22 ሜትር ባንድ ብ11695 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ከማ እውን ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተል ሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 27.500 ኤፍኢሲ 5/6 ራዲዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራዲዮ ብዝብል ኣብ ብሳተላይት ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ኣብ ሮማን ኣካባቢ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ንኮ ካብ 98 ክሳብ 98 ፈረቓን ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ከምኡውን ምሽት ካብ 5 ፈረቓን ክሳብ 6 ብኤፍኤም 103.8 ሜጋ ሄርትስ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመን ኣሰርዮም ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና እነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሎሚ ካልኣይ ሰንበት ዝኣስርዮ እዩ። መዝሙር ናይ ዕለቱ እሙነ ኮነ ልደቱ፣ ናይ መድሓኒና ክርስቶስ ልደት ሓቂ እዩ። ልደቱ ብሓቂ ኮይኑ እዩ፣ ካብ ሰማያት ወሪዱ ብመላእኽቲ ከዓ ተገልጸ። ንሱ ኣኽሊል ናይ ሰማእታት፣ መድሓኒ ነገስታት፣ ጓሳ ኣሕዛብ እዩ። እሙን ኮነ ልደቱ፣ ብርሃን ኮነ ምጽአቱ ናይ መድሓኒና ክርስቶስ ይብል። ልደት ክርስቶስ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ዝተፈጸመ እዩ። ዝተማሃዘ ወይ ሰባት ክጥዕምዎ ኢሎም ዝፈጥርዎ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ኮይኑ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ለውጢ ዘምጽአ እዩ። ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ኸኣምኑ ዝተሓርዩ እዮም። ንሎሚ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከምኡውን ምዕራፍ 4 ዝቐርብ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ነገርን ፍሉይነቱን ኣብ ኣመንቲ ይገልጽ። ኣብ መጽሓፍ ነህምያ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ዘሎ እንተንበብና እውን እቶም ካብ ስደት ዝተመልሱ ኣይሁድ ኩሉ ዓንዩ ብዝያዳ ቤተ መቕደስ ዓንዩ ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ጉህዮም። እዝራ እቲ ካህንን ጸሓፍን ቃል ኣምላኽ ከንብበሎም ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ምስተሓተ ብዓብዪ ኣኽብሮት ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣንቢብሎም ሽዑ ጸለዩን እቶም ሌዋውያን ከዓ ገለጹሎም። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኢየሱስ ኣብ ቤተ ምኵራብ ኣይሁድ ኣትዩ ነቶም ሰምዖ ዝነበሩ ከመይ ገይሩ ልቦም ከም ዝተከፈ ይነግረና። እቲ ፍሉይ ነገር ኣብዚ እንርእዮ ኢየሱስ ብዛዕባ መደብ ተልእኩኡ ገሊጹ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣን ንመንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ ኣሎ። ንምሩኻት ምምላስ፣ ንዕውራት ምርኣይ፣ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ኸበስር ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ይብል። ኢየሱስ ኣብዚ ዓለም ዝመጽእ ወንጌል ክሰብኽ እዩ። በዚ ኸዓ እዩ ካብ ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ፍቕድ 12 ጠቒሱ እዚ ዝተነበየ ሎሚ ኣብዛንኩም ተፈጺሙ ዝበሎም። ንሱ እቲ ቓል ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብ ሓደረ። እዚ በቲ ዝበሎ ቓል ጥራሕ ኣይኮነን ተረጋጊጹ፣ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ እውን ኣረጋጊጽዎ እዩ። ክርስቶስ ነዚ ካብ ኢሳይያስ ዘንበቦ እምበኣር ተልእኩኡን ኣገልግሎቱን ክእውጅን ከሎ ናይ ሰላም ግዝኣት፣ ርጥዒ፣ ሓርነት፣ ፍቕርን ንዅሎም እቶም ብዝተፈላለየ ግፍዕን ዓመፅን ሳቐዩ ዘምጽእ ምዃኑ ገሊጹ። ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ መጠን ዘንበብና ኣብ ልብና ሓጎስና ኸብዝሓልና ካብ ጽልማትና ጻሕ ገብረና ይግባእ። ቃል ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ድልየት እንታይ ከም ዝኾነ ብጭቡጥ ምልክታትን ኣምሳልን ንሕና ብእንርድኦ ቋንቋን ገይሩ ይገልጸልና። እዚ ምልክታትን ኣምሳልን ኣብ ውሽጦም ኣብ ህይወትና ለውጢ ዘምጽእ ሓይሊ ኣለዎም። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብኡ ኢየሱስ እቲ ዘለኣለማዊ ቃል ዝኾነ ይግለጽ። እስራኤላውያን ቃል ኣምላኽ ምስ ሰምዑ ዓበይ ሓጎስ ተሰሚዕዎም። ኣብ ወንጌል ንኢየሱስ ምስ ሰምዕዎ በቲ ኻብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ጸጋ ዝመልኦ ቓላት ተደኒቖም ይብለና። ቃል ኣምላኽ ምስ ሰማዕካ ወይ ምስ ሰማዕኪ እንታይ እዩ ኣባኻ ወይ ኣባኺ ዝርአ? ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትና እንትርኣና ብዙሓት ንዝንበብ ቃል ኣምላኽ ኣይሰምዕዎን። እንታይ ከም ተነበ ዘስተውዕሉ ብዘይመጠን ውሕዳት እዮም። ብዙሓት ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ደስ ኣይብሎምን፣ ብፍላይ ንስብከት ይጸልኡ። ስለዚ ቐልጢፎም ይወፁ፣ ድሕሪ ወንጌል ወይ ድሕሪ ስብከት ይመፁ። ገለ ኸዓ ግዜ ስብከት ይድቅሱ ወይ ይታኸሱ፣ ገለ ኸዓ እናሰምዑ ሓሳቦምን ቀልቦምን ኣብ ካልእ ይኸይድ። ዝሰምዑ ይመስሉ ግን ሰውነቶም እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ እዮም ዘሎ መንፈሶም። ኣብ ገለ እዋናት ቃል ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ንርስዕ ኢና። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ነዚ ታሪክ ንስማዕ። ብ1964 ዓ ም መንግስቲ ሮማንያ እሱራት ሃይማኖትን ፖለቲካን ፈቲሑ። ካብዚኦም ሓደ ሪቻርድ ውርምብራንድ ዝበሃል ካብተን 14 ዓመት ዝተኣስረን 3 ዓመት ንበይኑ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶይ ጸባብ ክፍሊ ሕሊፍዎ። ኢንጎድስ ኣንደርግራውንድ ኣብ ዝብል ዝጸሓፎ መጽሓፍ ገጽ 167 ኣብ ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ሓደ መዓልቲ ሓደ እሱር ኣብራም ዝተባህለ መጺኡ ሰውነቱ ብምሉእ ብምንቅጥቃጥ ምስቲ ዝነበሮ ጨርቃም ክዳኑ ለግቢ እዩ ነይሩ። እቶም ዘብዐኛታት ኣብቲ ክፍሊ ማእሰርቲ ምስ ደርበይዎ ካብቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ሓደ ኣረጊት መጽሓፍ ወይ ወረቐት ወዲቑ። እቶም እሱራት ንዓመታት መጽሓፍ ርእዮም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። መጽሓፉ እንታይ ከም ዝኾነ ሓቲቶሞ ወንጌል ዮሃንስ እዩ ነይሩ። ውርምብራንድ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብ ህይወቱ ከምዚ መጽሓፍ ገይሩ ዝለወጦ ኣይነበረን፣ ወላ እቲ ህይወት ዘድሕን መድሃኒት እውን ከምኡ ኣይለወጦን። ካብታ መዓልቲ እዛ ኣረጊት መጽሓፍ ኣብ ኩሎም እሱራት በጺሓ። ገሊኦም ቃል ንቓሉ ጽኒዖምሞ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ መንጎኦም ይካትዕሉ ነይሮም። ንዅሉ ኩነታቶምን መንፈሶምን ለዊጡሎም። እዚ ዘዘኻኽሮ ኣብ ገለ እዋን ጥቕሚ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ህይወትና ንዝንጐዖ ኢና፣ ግን እንተንቢብናዮ ዓብ ለውጢ የምጽአልና። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ጥቕሚ ቅዱስ መጽሓፍ ክገልጽ እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ንሰውነት ክርስቶስ ተኽብር ከምኡ ንቅዱስ መጽሓፍ ከዓ ተኽብሮ ይብላብ ቃል ኣምላኽ ወይ ደቨርቢዩም ምዕራፍ 11። እዚ ግን ብሓደ ዓይነት ኣምልኾ ኣይኮነን። ትምህርቲ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 103 ሓደ ዓይነት ኣገላልፃ ይደግም። ኢየሱስ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ስለ ዘሎ ተኽብሮ ዶ? ኦሪጅን ዝተባህለ ጸሓፋይን ሰባኻይን ከዓ ከምዚ እናበለ ይገልጾ፣ ንሰውነት ጐይታ ብዝበለጸ ኣኽብሮትን ተገዳስነትን ኢኹም ተቐቢልኩምዎ ዘለኹም። ስለዚ ወላ ንእሽቶይ ርፍራፍ ትውደቕ ብዓብዪ ኣኽብሮት ክተልዕልዋ ይግባእ። ንቓል ኣምላኽ ከዓ ብሓደ ዓይነት ኣኽብሮት ክትግደሱሉ ይግባእ። እታ ዝነኣሰት ቃል እውን ኣብ መሬት ከይትወድቕ እሞ ከይትጠፍእ ክትግደሱላ ይግባእ ይብል። መስዋእተ ቅዳሴ ክንዕርግ ከለና ነዚ የዘኻኽረና፣ ኣብኡ ቃል ኣምላኽን መስዋእተ ቅዳሴን ንካፈል። መጀመርያ ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ፣ ብድሕሪኡ ኸዓ ሰውነት ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ንምገብ። ከም ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣብ ህይወት ሰባት እነምጽእ ንሕና ኢና። እዚ ኸዓ ወንጌል ብምስባኽን ብህይወትና ብምስካርን እዩ። ከምቲ እዝራ ነቢይ ንእስራኤላውያን ዘምጻሎም ንሕና እውን ንሰባት ኣብ ህይወቶም ለውጢ ኸምፁ ቃል ኣምላኽ ክነምጻሎም ኣለና። ኣብ ቅልጢፍ ዝለዋወጥ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ስለዚ ዘይልወጥ ቃል ኣምላኽ ክነምጽእ ኣለና። ድኻታትን ሕዙናትን ዘጸናንዕ ቃል ኣምላኽ ይደልዩ። ኣብ መንጎና ኣፍልጦ ዝጐደሎም ዘብርህ ቃል ኣምላኽ የድልዮም። ሕሙማት ዘሕዉ ቃል ኣምላኽ የድልዮም። በዚ ኢና ኸዓ ኣብ ኣሰርቲ ቃል ኣምላኽ ክንከውን ዘለና። ኣብ ኩሉ ህይወት ደቂ ሰብ ቃል ኣምላኽ ከም ዝስማዕ እንገብር ንሕና ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ በዚ ምኽንያት ንማሕበር ክርስቲያን ምስ ሰውነት ሰብ እናወዳደረ ኣድላይነት ቃል ኣምላኽ ይገልጸልና። ሰብ ብዝተፈላለየ ኣካል ቆይሙ እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ፍሉይ ኣገልግሎት ንምሉእ ሰውነት ዘገልግል ይገብር። ክርስቲያን ከም ሓደ ሰውነት ዝተፈላለየ ጥቕምታትን እነብፅሑ ዓላማን ኣለና። እዚ ጥቕምታትን ዓላማን ግን ምስቲ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ኣተሓሒዝና ክንርዮ ኣለና። ጳውሎስ ሓድነት ለቢስና ብሓባር ከም ሰውነት ክርስቶስ ክንዓየት ተባብዓና። ነዚ ክንፍጽም ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣድላይነት ወይ ጥቕሚ ክንሓስብ ኣለና። ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ዕርቂ፣ ምርድዳእ፣ ሓቅን ምክብባር ሓትሕደን ክህሉ ይግባእ። ስለዚ ኣብ ህይወትና እንታይ ኣለኒ ብፍሉይ ኣነ ከበርክቶ ዝተዋብኮ ወይ ክገብረ ዘለኒ ኢልና ንርእስና ክንሓትት እዋን እዩ። ንኣብነት ኣብ ምሕደራ ወይ መምህር ወይ ኣውቲስታ ወይ ሓኪም ወይ ካህን ኮይንና ክነገልግል ኢና። كل جن هنسات هزب أملاخيو بتزل لنا خنا جلجل ونجل كن سبقن كلنا شعو قال أملاخ أب كل يبص حل لهن بالنخل نغرسوس أب بيت أب سرحنا أب بيت مرتي لعلو خلقة أب سدرانا حدرنا كنوم تقول لنا لو من خرسوس وين تقال أملاخ أب علم بزحات حواتنا خمسة فلات نكبره نقال أملاخ بخمين سمعوا بلنا رسنا خن حتى تون وهنيهم أب نفسه كف سنبت أب زخم نسن كلنا قال أملاخ نسمع دو نجزانا خملسن كلنا كاب سمعنا قلي نجزانا نمالو قال أملاخ قال دو قال أملاخ كنا نببدو نرسنا زتنبق قال أملاخ مسمعنا أملاخ انتاي بلن الليلنا قاخن حتى تعلنا نقال أملاخ زين سمع انتخوينا كنقر كنسبخاين خلنينا بيت غرسيان أب قدس مصحف بعلي يسوس يزاربنا تبلنا أب قدس قبائي مراف شوعاتي سلازي نقال أملاخ زين بب كم دي سمع قبرا لو أملاخ بايا بيلو خمز زارب كقبرا لني بقالنا بدمتنا باقومانا بخل نقر يسوس نسبات كم زاربهم كنذكرا لنا قدس مصحف أب قزاوتنا خنم ببخلنا قال أملاخ نسمع أب نفسه كفعلت نأمرونا بقال أملاخ كم قبوي قبا أب سدرا بيت كم ناي سدرا صلوت بحبار كن ببزبالة سيوم قدس مصحف كفتنا شمعاول لعنا ننببو إذا أب كدم خرسوس ننببو خمزلنا نخن حسبيو قدس مصحف أب قزانا أب زر أنفلوت انبوتا ننببرو نقدس مصحف بقلي لخن ريون كننببون كنذكرن منتي أب قزانا أب زر أنفلوت بوتان كبور بوتان ننببرو قدس غرغريوس أب زصحفو قدس مصحف ناي فقر من الاختخاب أملاخ نهزبويو أبو لب أملاخ كنرداء نخليبل ناي فقر ملغت أملاخ ناخا زخونة علت علت أمببون سمعيون قدس جيروم كم زبلوخا دنكورنا قدس مصحف دنكورنا خرسوسيو قال أملاخ أب قدس مصحف مهرت يمسالنا أب هيوود نزقوان فونا سقاماتكا كم نشن في قبرنا أب مزمور داويد ميتن عزر تشعاتن فقد ميتن حمشن قالكا نسقمتاي مبرهتي نمنقر دي برهان كم زبلو أمرونا علت علت بقال قدس مصحف نمقبو ناي فقري ملغتي كاب أملاخ مخانوخا عين زنجي كريسوس لوم بعلو خمز بلنا قالون تسمعنا حراخ وصينا إزغا مجمريا كاب بعلنا زمسانا يبارند قز حتياتنا نسان خوون إزي أب هيوتنا دقاقي منا بعلنا أنم صويو كاب وحرند كنلبس يدلينا سعبينو بمنفس نسدد نعور نسأمم نمنفس أو هيوتنا يحمم لبنا أنصار أملاخن زخونة صبغنا قريني خييد كاب زبارنت زي حراخ وصانا زخلكا كريسوس ترايو نزغن بصحو نتسنى إذا ناخن قبل كنن ببول لنا عرقي مس كريسوسن مس رئسنان مس بصاينان كن قبر يدلي أو أملاخ قالكا خنسمع سقاخ عد لنا نبولو أبان قصف السها كبراتن كوران سمعتنا كم وترو نتكا كبر أبان قصف السها بسمكم بسمنا نمسقن
ኩራትን ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘለና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሻዱሻይ ትእዛዝ እግዚኣብሄር መቐፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ሙሉእ ርእሰ ወፈያ ናይ ኩሉ ሓይላትን ተግባራትን ቅርፂ ወይ መግለፂ ፍቕሪ እዩ። ንፅህና ድማ ኣብ ትሕቲ ፅላል ፍቕሪ ኮይና ሰብ ንዝኸምኡ ሰብ ርእሱ ምውፋይ ዝመሃረላ ቤት ትምህርቲ ትኸውን። ርእስኻ ምግታእን ምቁፅጻርን እውን እንተኾነ ናብ ርእሰ ወፈያ ዝዓለመዩ ንጽሕና ነቲ ኣብ ግብሪ ዘውዕላ ተኣማንነትን ፍቕርን ንዝመልኦ ሂሩት ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ብጻዩ ንምምስካር ተብቅዖ። ናይ ንጽሕና መንፈሳዊ ሓይሊ ኣብ ምሕዝነት እያ እትዕምብብ። ነቲ ዝሓረየናን ፈተውቱ ዝገበረናን ኩለንትናኡ ዘወፈየልናን ኣብቲ መለኮታዊ ሃብቱ ክንሳተፍ ዝደለየና እቲ ተኸታሊኡ ወደ መዝሙር ብኸመይ ከም ዝኽተሎን ከም ዝመስሎን ዘርኢ እዩ። ንጽሕና ናይ ዘይምዋትነት ተስፋን ርግጽነትን እያ። ንጽሕና እትግለጽ ድማ ኣውራ ኣብቲ ምስ ብጻይካ ዘሎካ ምሕዝነት እዩ። ኣብ ዝመሳሰል ኮነ ኣብ ተጻይ ጾታ ዝምዕብል ምሕዝነት ንዂሉ ሰብ ጽቡቕ ነገር እዩ። ናብ መንፈሳዊ ሱታፍየን ሕብረትን ይመርሖ። በብዓይነቱ መልክዕ ንጽሕና ዝተጠምቁ ዘበሉ ዂሎም ንንጽሕና ዝተጸውዑ እዮም። ክርስቲያን ኣብነት ንጽሕና ንዝኾነ ክርስቶስ ዝለበሰ እዩ። ኩሎም ምእመናነ ክርስቶስ ነቲ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ህይወቶም ብምሕላው ንጹህ ህይወት ክሕዙ ተጸዊዖም ኣለዉ። እቲ ክርስቲያን ነቲ ስምዒታዊ ወገን ህይወቱ ብመደብ ንጽሕና ክካየዶ ኣብ ግዜ ጥምቀቱ ቃል ኣትዩ። ሰባት ምስቲ ኩነታት ህይወቶም ብዝሰማማዕ ኣገባብ ንመደብ ንጽሕና ክኹስኩሱ ይግባእ። ገሊኣቶም ድንግልና ወይ ከዓ ውፉይ ተዓቅቦ ይመርፁ። እዚ ድማ ብፍሉይ ኣገባብ ብዘይተኸፋፈለ ልቢ ርእሶም ንኣምላኽ ጥራይ ንኸወፍዩ ይኽእሎም። ካልኦት ከዓ ምርዕዋት ይኾኑ ንብሕቶም ዝነብሩ ሞራላዊ ሕጊ ንኹሉ ብዝህቦ መምርሒ መሰረት ዝነብሩ እዮም። ሰብ ኪዳን ነቲ ኺዳናዊ ንጽህና ብእምነት ክነብርዎ ካልኦት ድማ ርእሶም ብምዕቃብ ንመደብ ንጽህና ከዘውትርዎ ዝተጸውዑ እዮም። ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ ከምዚ ይብለና፣ ናይ ንጽህና መንፈሳዊ ሓይሊ ሰለስተ መልክዕ ኣለዎ። እቲ ቐዳማይ ናይ ሰብ ሓዳር እዩ። እቲ ኻልኣይ ናይ መበለታት፣ ሳልሳይ ድማ ናይ ደናግል እዩ። ነቲ ሓደ ወዲስና ነቲ ኻልእ ክንነጽግ ኣይንደልን። ንናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታት ንብረታን ሃብታም ዝገብሮ ድማ እዚ እዩ ይብለና ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ። እቶም ንኽምርዓዉ ዝሰናድዉ ሕጹያት ንመደብ ንጽህና ብተዓቅቦ ክሕልውዎ ዝተጸውዑ እዮም። እዚ ናይ ምምዝዛን እዋን ሓድሕዳዊ ምክብባር ከጥርዩ ምትእምማን ሓድሕድ ክለማመዱ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸ ንኽቕበሎ ዘኽእሎ እዋን እዩ። እቲ ንኺዳናዊ ፍቕሪ ዝተመደበ መግለጺ ፍቕሪ ነቲ ዕለተ ኺዳኖም ከጽንሕዎን ክዕቅብዎን ይግባእ። ብንጽህና ንኽዓብዩን ንኽበስሉን ነንሕድሕዶም ክተሓጋገዙ ይርከቡ። ተጻይ ንጽህና ዝፍጸም ሓጢያት ፍትወት ስጋ ክበሃል ከሎ ቀጥዕ ዘይብሉ ወሲባዊ ማለት ናይ ርክብ ስጋ ታሕጓስ ንምርካብ ዝድርኽ ዘይስሩዕ ድልየት እዩ። ወሲባዊ ፍትወት ምእንቲ ርእሱ ጥራሕ ኢልካ ካብቲ ናይ ፍርየትን ሓድነትን ዓላማኡ ነጺልካ ዝፍጸም እንክኸውን ብሞራል ዘይስሩዕን ቀጥዒ ዘይብሉን እዩ። ወሲባዊ ፍትወትን ባህታን ንምርካብ ኮነ ኢልካ ንናይ ጾታ ክፍለ ኣካልካ መለሊት ምልዕዓል ግብረ ሕቡ ይበሃል። ኣብቲ ዘየቋረጸ ትውፊቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርቲ ኾነ ናይ ምእመናን ሞራላዊ ስምዒትን ርድኢትን ክልቲኡ ብጽኑዕን ዘየጠራጥርን ኣገባብ ዘረጋግጾ ግብረ ሕቡእ ብመሰረቱ ዘይስሩዕን ቀጥዕ ዘይብሉን ከቢድ ተግባር ምዃኑ እዩ። ነቲ ወሲባዊ ብቕዓት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኮነ ኢልካ ካብ መደብ ኪዳን ወጻኢ ምጥቃም ተጻይ ዓላማኡ ኣብ ዝኾነ መዓላ ምውዓሉ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ድማ ወሲባዊ ደስታ ወይ ባህታ ካብቲ ብሞራላዊ ስርዓት ዝሕተት ኣብ ሃለዋት ቁኑዕ ፍቕሪ ካብ ዝጭበጥ ሓድሕዳዊ ውህበትን ሰብኣዊ ፍርየትን ዝዓላማኡን ትርጉሙን ወሲባዊ ርክብ ካብኡ ወጻኢ እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፍጽሞ ሰብን ሞራላዊ ሓላፍነቱን ሚዛናዊ ፍርዲ ንምሃብን ጉስነታዊ ወይ ሃዋርያዊ ክትትል ንምፍጻምን ግን ነቲ ብወገን ፍቕሪ ዘለዎ ዘይብስለት ኣብኡ ናይ ዘብጽሖ ሓያል ልምዲ ብርታዒኡ ናይ ስግኣትን ጭንቀትን ኩነታት ወይ ከዓ ካልእ ስነ ልቦናዊ ወይ እውን ንሞራላዊ ስክፍታን ተወቃስነትን ዘትሕት እኳ እንተኾነ ዘጉድል ሕብረተሰባዊ ረቑሒታት ኣብ ግምት ምእታው የድሊ። ዘይምርዑ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ዘይምርዑቲ ሰበይቲ ዝገብሮ ስጋዊ ርክብ ወሲብ ዝሙት ይበሃል። ንኽብረ ግርማ ሰባትን ንኽብርቲ ብባህሪኡ ንረብሓ ሰብ ኪዳንን ንምውላድን ንምዕባይ ውሉድን ዝዓለመ ሰብኣዊ ልማድ ወሲብ ብኸቢድ ዝጻረር እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንመንእሰያት ዘበላሽን ክኸውን ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ግልጸተ ነውር ፖርኖግራፊ ክበሃል ከሎ ድማ ሳልሳይ ኣካል ብግልጺ ክርእዮ ኢልካ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ክውን ከም ዘለዎ ወይ ብስእሊ ኣምሲልካ ንምርኣይ ካብቲ ስቱር ሃለዋት ተጻመድቲ ናብ ቃልዕ ምውጻእ እዩ። ነቲ ኪዳናዊ ተግባር ቀጥዕ ዘይብሉ ስለ ዝገብሮ ሰብ ኪዳን ነንሕድሕዶም ንዝገብርዎ ዝዓሞቐን ዝረቐቐን ውህበት ሓድሕድ ስለ ዘበላሽዎ ግልጸተ ነውር ፖርኖግራፊ ተጻይ ንጽህና ዝፍጸም በደል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ንዝሳተፉ ብኸቢድ ዝሃስዮም እዩ። ከመይሲ ንነፍሲ ወከፎም ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ትሑት ፍትወቶምን ዘይፍቑድ ረብሓኦምን ዓላማ ዝገብሮም እዩ። ኣብ ሓሳብን ሕልምን ጥራሕ ኣብ ዘለዎ ዓለም የጥሕሎም ዓብዪ ገበን እዩ። ናይ ግልፀተ ነውር ስራሓትን ምዝርግሓትን ብናይ ሲቪል ማለት መንግስታዊ ሰበስልጣን ክእገድ ይግብኦ። ኣብኡ ንዝነጥፍ ሰብ መጋበሪ ወሲባዊ ፍትወት ስለ ዝገብሮ ምንዝርና ንሰብኣዊ ክብሪ ዘዋርድ እዩ። ነዚ ኢሉ ገንዘቡ ዝኸፍል ከዓ ተጻይ ርእሱ ብኸቢድ ይሓጥ። ኣብ ጥምቀቱ ቃል ንዝኣተወሉ ንጽህንኡ ይግህዝ። ነቲ ህፃን መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ስጋኡ ይርክስ። ምንዝርና ሞራላዊ መቕዘፍቲ እውን እዩ። ብዝበዝሕ ነንስቲ ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ሰብኡትን ህፃናትን መንእሰያትን እውን ዘሳትፍ እዩ። ኣብ ግብረ ምንዝርና ምውፋር ወትሩ ዓብ ሓጢኣት እኳ እንተኾነ ምፍርራህ ወይ ብናይ ማሕበራዊ ህይወት ጽልዋን ተጽዕኖን ዝፍጸም ምዝኸውን ናይቲ በደል ተሓታትነት ክጐድል ይኽእል። ምዕማጽ ወይ ምግሳስ ክበሃል ከሎ ምስቲ ኻልእ ሰብ ብዘይድልየቱ ብሓይሊ ወሲብ ምፍጻም እዩ። እዚ ነገር እዚ ንመደብ ፍትሕን ርትዕን ንጽህናን ዘዋርድ እዩ። ምዕማጽ ወይ ምግሳስ ነፍስ ወከፍ ንዘለዎ መሰል ማለት ናይ ክብርን ናጽነትን ናይ ግዙፍ ኣካላውን ሞራላውን መልኣት ዘቕስል እዩ። በዚ ነገር እዚ እቲ ተሃሲ ዘሎ ንምሉእ ህይወቱ ዘሰንዮ ጉድኣት ክሽከም ይርከብ። ወትሩ ግን ብቐንዱን ብመሰረቱን ግብረ ኽፍኣት እዩ። ካብዚ ዝገደደ ኸዓ ወለዶም ወይ ከዓ መምህራኖም ኮይኖም ንኽምህርዎም ሕድሪ ኣብ ልዕሊ ዝተዋህብዎም ህፃናት ዝፍጽምዎ ምግሳስ እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክሳብ ዝበጽሕ ቅዱስ ቤትካ ናብ የሩሳሌም ናብ የሩሳሌም እሙን መራሒ መዓልቲ ታተቢ ብዓወደም
يتبارك إيسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس